Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ucraina și rolul său în reglementarea transnistreană. Moscova critică Kievul pentru că ar încerca să revizuiască principiile reglementării și avertizează Uniunea Europeană să nu aplice în Moldova ceea ce a numit scenariul ucrainean. Opinia ale experților din Chișinău, Tiraspol și de la Kiev. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Chișinăul a calificat drept regretabil noul embargo impus de Rusia produselor moldovenești din carne. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, Valeriu Chiveri, viceministru de externe care conduce interimar ministerul în perioada electorală, a spus că noile restricții rusești sunt o continuare a presiunilor exercitate de Rusia de mai mult timp asupra Moldovei, cu scopul să o împiedice să se apropie de Uniunea Europeană, însă Chișinăul va continua să dialogueze cu Moscova pentru ridicarea tuturor embargo gurilor comerciale. Ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumacov, a declarat și el pentru Europa Liberă că noul embargo nu este argumentat și ar urmări un scop politic de a agrava și mai mult diviziunile din societatea moldovenească înainte de alegerile generale din 30 noiembrie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și în Moldova ceea ce a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Sper foarte mult ca Uniunea Europeană să-și dea seama ce daune ar provoca o posibilă repetare a scenariului ucrainean, pentru că au aceleași planuri pentru Moldova și Transnistria, a spus Lavrov într-o prelegere la o adunare organizată de Partidul Rusesc de Guvernământ Rusia Unită. Lavrov a mai spus că Ucraina ar încerca să revizuiască principiile fundamentale ale procesului de reglementare transnistreană în favoarea autorităților de la Chișinău, mai ales în momentul actual când autoritățile moldovene sunt pe cale de a face o cotitură, citez, nedemocratică. În aceeași prelegere, Sergei Lavrov a mai afirmat că regiunea transnistreană trebuie să-și decidă singură, în mod independent, propriul viitor, în cazul când Moldova renunță la neutralitate. Citez, când a început procesul de reglementare în forma 5+2, toată lumea a fost de acord că dacă Moldova își schimbă statutul militar-politic, locuitorii transnistreni vor avea dreptul să-și decidă singur viitorul, a mai spus Sergei Lavrov. Statele Unite spun că nu caută confruntare cu Rusia, dar Washingtonul nu poate face și nu va face compromisuri în privința principiilor pe care este așezată securitatea Europei și Americii de Nord. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, după noile declarații anti-americane ale președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind la forumul de discuții de la Sochi, Putin a mai spus că lumea se confruntă cu tot mai multe pericole din cauza că Statele Unite ar încerca să impună altor țări propria voință. Liderul rus a mai spus că Occidentul ar fi ignorat interesele legitime ale Rusiei în Ucraina, unde ar fi sprijinit înlăturarea fostului președinte prorus Viktor Ianukovici. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni Rusiei pentru anexarea Crimeei după fuga lui Ianukovici de la Kiev și pentru sprijinirea rebelilor înarmați proruși care luptă în estul Ucrainei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Ucraina că, în actualul format de negociere în chestiunea transnistreană, ar încerca să schimbe principiile de bază ale negocierilor, luând partea Chișinăului. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre poziția Kievului oficial în problema transnistreană.
Atitudinea Ucrainei față de conflictul transnistrean s-a schimbat radical în ultima vreme. Au existat câteva etape, le putem enumera. A fost perioada din faza fierbinte a conflictului până în 2005, când Ucraina a fost foarte, foarte loială față de regimul de la Tiraspol. Elita coruptă din Ucraina beneficia de această gaură neagră care este Transnistria. În 2005 a intervenit schimbarea și atitudinea Ucraina a devenit una, zicem așa, pentru soluționarea problemei transnistrene sub supravegherea Uniunii Europene. Ne amintim de planul Iușenko, făcut public aici la Chișinău la 22 aprilie 2005 în cadrul summitului Guam. Ce prevedea planul Iușenko? Democratizarea Transnistriei, organizarea alegerilor, implicarea OSCE în monitorizare, implicarea Statelor Unite și Uniunii Europene în procesul de negocieri. Ulterior urma ca misiunea de pacificare rusească să fie transformată într-o misiune civilă, lucruri care până la urmă s-au regăsit în formatul 5+2 și din acest punct de vedere planul Iușenko a avut un impact pozitiv, fiindcă Republica Moldova a căpătat datorită acestui plan și transformării lui în formatul 5+2 singura pârghie de control asupra Transnistriei.
Când a venit Ianucovici, adeptul sau satelitul Moscovei, cum s-a simțit Tiraspol?
Lucrurile nu au degradat, cel puțin. Ne amintim că primul lucru pe care l-a făcut Ianucovici a semnat pe 17 mai 2010 la Kiev o declarație privind soluționarea problemei transnistrene. În acea declarație se regăsea, hai să spunem, cedările pe care le-a făcut Vladimir Voronin în ajunul alegerilor din 5 aprilie 2010, dar formula care a fost inserată în acea declarație a fost preluată de memorandumul Möseberg pe care l-a semnat Angela Merkel cu președintele Rusiei de atunci, domnul Medvedev. Din păcate, lucrurile nu au evoluat mai mult, dar nici nu au degradat. Ianucovici a început un lucru foarte util pentru Republica Moldova și Ucraina, delimitarea hotarului pe segmentul transnistrian, lucru care a fost primit în furci de către transnistrieni și de către Rusia.
Acum când la Kiev sunt la putere protagoniștii Maidanului, ce vedem în schimbarea poziției?
Autoritățile de la Kiev privesc Transnistria și regimul transnistrian ca o amenințare la securitatea Ucrainei.
La modul practic, ce a făcut Kievul, în afară de faptul că a săpat șanțuri la hotar cu...
Kievul a introdus anumite bariere în circulația transnistrenilor pentru că acest lucru poate submina securitatea Ucrainei, în special în regiunea Odessa, care este o regiune foarte vulnerabilă din punct de vedere a intereselor Federației Ruse.
Cu potențial de Donetsk-Lugansk.
Da, întreaga regiune Odessa era privită ca parte a Novorosiei, de aceea Ucraina a avut grijă să imobilizeze, dacă putem spune așa, eventualele implicații militare ale Transnistriei și dumneavoastră ați menționat săparea acestui șanț. Lucrul cel mai important, Ucraina a devenit foarte exigentă în privința exporturilor din Transnistria, circulația liderilor separatiști, acum se face doar prin Chișinău și Chișinăul capătă o pârghie foarte importantă de influență asupra situației. Apropo, că ați pomenit de Ianucovici, Ianucovici, cu toate păcatele lui, totuși anul trecut nu a permis renovarea echipamentului militar rusesc în Transnistria și iarăși este un lucru care sugerează că până la discuția din octombrie anul trecut cu Vladimir Putin, Ianucovici era totuși orientat spre integrarea europeană și reglementarea pașnică a problemei transnistrene. Actualmente, așa cum spuneam, Kievul este cel mai natural aliat al Republicii Moldova în reglementarea problemei exporturilor transnistrene legate de embargourile față de Republica Moldova. Odată ce Federația Rusă recunoaște oficial că Republica Moldova este un stat integru, Federația Rusă nu poate delimita exporturile moldovenești de cele transnistrene.
Dar vrea să facă asta.
Vrea să facă.
La fel cum favorizează niște companii din Găgăuzie.
Sigur, numai că exportul companiilor transnistrene spre Federația Rusă trebuie să se facă cu documente vamale ale Republicii Moldova. Republica Moldova, având drept aliat Kievul în această problemă, evident creează probleme celor de la Moscova care nu s-au gândit foarte bine care poate fi impactul acestui embargo. Acum Transnistria, de fapt, într-o anumită măsură este blocată din cauza acestui embargo rusesc și autoritățile ruse sunt puse în situația să caută soluții.
Pentru că filtrul este Ucraina.
Filtrul este Ucraina. Ucraina acum se ciocnește de problemele pe care anterior îi le crea Republicii Moldova. Și dacă Ucraina a devenit un aliat al Republicii Moldova și oferă perspective de reglementare a conflictului transnistrian, Ucraina însăși, iată că pierde unele regiuni. După calapodul și formulele pe care Federația Rusă le-a folosit în Transnistria și în Abhazia, în Osetia de Sud. Republica Moldova acum este, hai să zicem așa, parte care poate consulta Ucraina, deși Ucraina a fost parte în procesul negocierii începând din 1998, cunoaște toate abordările Federației Ruse și ale Moscovei, dar experiența pe care o are Republica Moldova, experiență din păcate negativă, acum este împărtășită cu autoritățile de la Kiev. Deci Kievul și Chișinău acum sunt aliați.
Pe plan internațional, Kievul poate să facă ceva deosebit?
Kievul doar trebuie să-și onoreze exemplar obligațiunile pe care le are în formatul 5+2. Chișinăul nu-i cere mai mult, pentru că nici Chișinăul nu este gata pentru o formulă finală de reglementare transnistreană. Cred că reglementarea finală transnistreană va veni atunci când marile puteri se vor așeza la masa de negocieri. Nu știm când va fi acest lucru, pentru a elabora o nouă arhitectură de securitate în Europa. Până atunci, cred că este bine și pentru Chișinău și pentru Kiev ca acest conflict să rămână înghețat. Chișinău nu are interesul să creeze în Transnistria crize umanitare. Putem presupune că Chișinău nu va fi niciodată pregătit pentru intervenții a altor puteri în regiune. De aceea, cred că cea mai bună soluție este ca acest parteneriat Kiev-Chișinău să fie menținut, iar abordările să fie coordonate și onorarea acestor obligații să fie exemplară.
Directorul Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre rolul Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrian și avertismentele Moscovei, colega mea Lina Griu a stat de vorbă cu politologul din Tiraspol, Andrei Safonov. Dacă mai devreme fraze categorice în raport cu Republica Moldova nu se auzeau pentru că în mare Moldova fierbea în suc propriu, de altfel la fel ca și Transnistria, fără să adere definitiv la unul dintre proiectele integraționiste, acum situația s-a schimbat. Acum, după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este evident că nu mai poate fi vorba despre politica balansării între Est și Vest. Acum, fie că acordul trebuie implementat, fie că, așa cum propun unii politicieni din Moldova, acesta trebuie denunțat. Dar, având în vedere că, în acest moment, conducerea Republicii Moldova a adoptat un curs ferm către integrarea europeană, curs care este susținut și de Statele Unite, evident că, din partea Federației Ruse, acest lucru trezește o reacție dură.
Федерация это вызывает достаточно жесткую реакцию.
Господин Сафонов, тем не менее, соглашение об ассоциации было подписано.
Totuși, acordul de asociere a fost semnat nu acum, ci în vară, iar declarația atât de dură din partea Moscovei nu au fost. Are acest lucru vreo legătură cu campania electorală din Republica Moldova sau cu faptul că în Ucraina lucrurile s-au clarificat într-un fel în privința regiunilor Donetsk și Lugansk și acum privirile Moscovei se îndreaptă cu mai multă atenție către Moldova, lucru care, să fim sinceri, îngrijorează Chișinăul.
Связь с выборной кампанией в определенной степени безусловно имеет место.
Indiscutabil, o anumită conexiune cu campania electorală din Republica Moldova există, dar aș mai remarca un lucru. Scenariul armat din Ucraina a adus în acest moment o remiză militară. Pe de o parte, puterea de la Kiev, care este de partea într-o măsură chiar mai mare a Statelor Unite decât a Uniunii Europene, în acest moment controlează o parte din teritoriu, iar pe de altă parte acele formațiuni statale care se formează în Donbas, nerecunoscute, se orientează mai mult către Moscova. Adică s-a produs o remiză militară și atâta timp cât în Ucraina situația rămâne suspendată, Estul și Occidentul s-au apucat cu forțe noi de Moldova. Și, din păcate, de cele mai multe ori, o astfel de atenție din partea marilor jucători geopolitici nu promite prea multă liniște. Iată de ce, pe măsura apropierii alegerilor care vor determina soarta Republicii Moldova pentru o perioadă destul de lungă, se amplifică și lupta geopolitică. Și acest lucru se poate vedea din declarațiile persoanelor oficiale, atât din Federația Rusă, cât și din țări occidentale și organizații internaționale.
Federației și ряда западных стран, а также международных организаций.
На официальном уровне, на моей памяти я не припомню.
Nu prea mi-amintesc că la nivel oficial Serghei Lavrov să spună aproape direct că Transnistria ar putea fi într-o anumită perspectivă recunoscută de Federația Rusă. Cum a fost percepută această nuanță la Tiraspol?
Periodic такого рода намёки были и раньше. меньше, особенно если вспомнить 1990.
Periodic astfel de aluzii se făceau auzite și mai devreme, mai ales dacă ne amintim de anii 90 sau începutul anilor 2000, în cadrul discuțiilor pe marginea unor documente, precum memorandumul din 1997, a documentului care era pregătit de Evgeni Primakov, ca să nu mai vorbim de memorandumul Kozak. În mod evident, Federația Rusă nu admite ideea că Transnistria, sub egida Chișinăului, ar pleca în direcția Occidentului, sub acoperișul Uniunii Europene, ceea ce va însemna și extinderea acordurilor cu România asupra teritoriului Transnistriei. Poziția Transnistriei aici este foarte dură. Plecarea în direcția Uniunii Europene ar însemna ruperea inevitabilă a legăturilor pe care Tiraspolul acum le are cu Moscova. Iar Moscova, în situația dată, este, bineînțeles, de partea Tiraspolului. Iată de ce cred că se apropie momentul când toate părțile vor trebui să facă o alegere și să adopte decizii clare. Până acum, timp de 23-24 de ani, toată lumea balansa sperând că lucrurile se vor aranja în timp de la sine. Acum însă acest principiu, în mod evident, nu mai este aplicabil.
Domnule
Safonov, Transnistria se află geografic între Republica Moldova și Ucraina. În această situație, nu știu dacă Rusia are nevoie de un nou Kaliningrad. Cum vedeți această apropiere a Transnistriei de Rusia, de Uniunea Vamală, în condițiile în care nu există frontiere comune și având în vedere că între Transnistria și Rusia se află Ucraina?
În настоящий момент Армения присоединилась к таможенному союзу, не имея прямой государственной.
De exemplu, Armenia a aderat la Uniunea Vamală, fără a avea frontieră comună cu țările care fac parte din această structură. Desigur, dacă se va merge pe scenariul dur, adică dacă Ucraina va încerca să blocheze total Transnistria, atunci consecințele pot fi imprevizibile pentru economia transnistriană și se poate ajunge la o radicalizare a pozițiilor Federației Ruse și Transnistriei. Ar fi bine totuși ca părțile să se audă între ele și să prevadă formule care ar presupune în primul rând o cooperare economică. Transnistrenii au propus semnarea unui protocol economic separat cu Uniunea Europeană, dar nu sunt sigur că Bruselul va accepta așa ceva. Dar, în orice caz, va trebui soluționată într-un fel problema exporturilor Tiraspolului, care se poate merge atât către est, cât și către vest.
Ați spus că Rusia nu va accepta ca Transnistria să meargă împreună cu Chișinăul către Uniunea Europeană. Cum vă explicați atunci noile sancțiuni economice impuse de Rusia care interzic orice importuri ce tranzitează Ucraina, decizie care lovește direct în exporturile transnistrene?
Надо с одной стороны учитывать, конечно, неповоротливый механизм российской бюрократии, которая очень часто.
Eu cred că aici trebuie să ținem cont de mecanismul rigid al birocrației ruse, care de multe ori la grămadă lovește nu doar în oponenții săi, ci și în țări sau organizații prietene. Nu are rost să negăm acest fenomen. Dar eu cred că, într-un final, cei de la Moscova se vor lămuri și vor face totul pentru a scoate Transnistria de sub lovitură, așa cum i-au scos mai devreme pe găgăuzi cu livrările de produse agricole, în particular de produse vinicole. E o chestiune tehnică care cred că se va rezolva. Alt aspect este în ce măsură acum teritoriul Ucrainei va fi unul favorabil pentru operațiunile de import-export, în special sub aspectul stabilității într-o țară pe care Transnistria o consideră mereu ca fiind un aliat frățesc și prietenos din spatele liniei frontului. Eu cred că avem în față o perioadă de câteva luni foarte dificile, care nu vor aduce prea multe bucurii nici Transnistriei, nici Ucrainei, nici Moldovei și nici chiar Rusiei și Occidentului.
Moldovei, da, даже и самой России с Западом вместе.
Господин Лавров довольно прозрачно намекнул на то, что
Сергей Лавров говорит deschis despre faptul că Rusia este nemulțumită de rolul actual al Ucrainei în reglementarea transnistreană în formatul 5+2. Și la Tiraspol s-au auzit voci care au spus că trebuie revăzut rolul Ucrainei în acest format. Știu că până acum Tiraspolul a fost destul de atent și a încercat să nu strice relațiile cu Kievul oficial prin declarații dure. Acum s-a schimbat ceva? Va cere Tiraspolul retragerea Ucrainei din formatul 5+2?
Я думаю, что взвешенность приднестровской позиции в отношении Украины всегда была, конечно.
Cred că atitudinea echilibrată a Transnistriei față de Ucraina a fost mereu îndreptățită, începând cu anul 1992, când Ucraina a acordat un sprijin important Transnistriei, primind refugiații în timpul războiului, oferind posibilitatea economiei transnistrene să lucreze sub aspectul operațiunilor de import-export și așa mai departe. dar în cazul în care conducerea Ucrainei, care a venit la putere după 22 februarie 2014, va înăspri poziția față de Transnistria, acest lucru va impune Tiraspolul să-și revadă atitudinea față de Ucraina. Pentru că dacă Kievul va veni cu inițiativa unor presiuni mai dure din est asupra Transnistriei, atunci va trebui să reacționăm. Dacă mai devreme Ucraina reprezenta un organism statal integru care controla întreg teritoriul, atunci acum s-a produs o scindare militar-teritorială. Când delegația diplomaților de la Kiev participă la formatul 5+2, apare întrebarea, din numele cui vorbește această delegație? Din numele întregii Ucraine? Dar în acest caz Donetsk și Luhansk nu împărtășesc poziția Kievului oficial. Pot oare spune diplomații care vin din capitala ucraineană că ei la negocierile pentru reglementarea conflictului de pe Nistru expun de asemenea și punctul de vedere al regiunilor estice ale Ucrainei? Dacă nu, atunci mai devreme sau mai târziu se va pune problema revederii acestei abordări. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov. Expertul militar ucrainean Grigori Perepeluțea este convins însă că Rusia nu se va limita la Ucraina și că mai devreme sau mai târziu va dezgheța conflictul transnistrean pentru a-l folosi fie împotriva Ucrainei, fie împotriva Moldovei. Într-un interviu cu Lina Grâu, expertul în politică externă și de securitate de la Kiev, Grigori Perepeluțea, a exprimat opinia că dacă Ucraina nu va rezista în fața agresiunii rusești, atunci în mod inevitabil Moldova va deveni următoarea țintă a Rusiei.
Я предвижу эту ситуацию, потому что Путин развязал гибридную войну не только против Украины.
Nu numai că văd motive de îngrijorare pentru autoritățile de la Chișinău, ci chiar prevăd că situația se va tensiona. Și asta pentru că Putin a pornit un război hibrid nu doar împotriva Ucrainei, doar că în virtutea faptului că Ucraina este o țară cheie în structura geopolitică a continentului european, fără soluționarea problemei Ucrainei și lichidării statalității acesteia, Putin nu își poate realiza planul de mai departe. Trebuie să înțelegem că Putin a pornit războiul nu atât împotriva Ucrainei, cât împotriva civilizației europene. Rusia consideră că principalul său dușman sunt valorile democratice europene și consideră că atâta timp cât va exista Europa democratică, Rusia va simți o amenințare permanentă la adresa regimului său autoritar, regim căruia îi putem spune acum chiar profascist. Iată de ce Putin pune acum aceleași sarcini pe care în anii 38-39 le punea Hitler. Este vorba despre lupta cu democrația prin intermediul artileriei grele, a rachetelor, a trupelor ruse, colaboraționiștilor și grupărilor paramilitare. Și acest război nu se va opri doar în Ucraina. Moldova a avut impresia că acest conflict este unul care ține doar de Ucraina. Da, acolo a intervenit Rusia, dar noi cu Transnistria trăim în liniște și totul se va calma. Nu, nu se va calma. În Transnistria deja se formează o grupare militară, una din sarcinile căreia era aplicarea loviturii în cazul în care diversiunea care s-a produs pe 2 mai la Odessa ar fi fost una reușită. Iată de ce Transnistria acum este o explozie în așteptare. Rămâne de văzut care va fi direcția acestei explozii, fie către Ucraina, dacă Rusia totuși va continua ofensiva în vestul țării, fie va avea loc o destabilizare în Moldova. Dar această explozie este inevitabilă. Putin duce un război intercivilizațional. Vedem cum este în permanență destabilizată situația în țările baltice. Aviația militară rusească încalcă constant spațiul aerian al acestor țări, chiar dacă ele sunt membre ale NATO. Așa că Putin va duce acest război civilizațional pe un front larg și prima lui sarcină este restaurarea Rusiei în tot spațiul post-sovietic. Și dacă Ucraina nu va rezista în această agresiune, următoarea va fi Moldova și acest proces va fi inevitabil.
Aveți o prognoză foarte pesimistă. Din punctul dumneavoastră de vedere, există mecanisme prin care se poate opune rezistența acestui război hibrid?
Ну, эффективно противостоять, если в Молдове будет сформирована нация.
Se va putea opune rezistență dacă în Moldova va fi formată o națiune civică. Dacă Maidanul nu ar fi creat națiunea civică în Ucraina, eu cred că noi deja am fi pierdut acest război. Aceasta este experiența noastră. Cum să procedeze Moldova? E greu de dat sfaturi. Trebuie dus un lucru informativ foarte puternic, trebuie închise posturile de televiziune rusești și trebuie să fie elaborate programe informaționale creative care ar face din moldoveni o națiune care ar spune adevărul, care ar cultiva simțul patriotismului. Și, în plus, este fundamental lucrul eficient al contraspionajului și al serviciilor secrete moldovene pentru contracararea operațiunilor diversioniste ale serviciilor speciale ruse. Nu aș recomanda să se mizeze foarte mult pe comunitatea internațională, pentru că ați văzut cât de neputincios a reacționat comunitatea internațională în cazul Ucrainei. Putin, declanșând acest război hibrid, practic a discreditat eforturile comunității internaționale, a distrus dreptul internațional și a făcut ineficiente structurile de securitate. Așa că nu are rost să mizați pe structurile internaționale. Totul va depinde de faptul dacă va rezista Ucraina acest război cu Rusia sau nu. Pentru Republica Moldova, acesta este factorul decisiv.
Господин Лавров, я думаю, что в первый раз на столь высоком уровне, потому что мы привыкли к
Domnul Lavrov pentru prima dată la un nivel atât de înalt, suntem obișnuiți cu declarațiile excentrice ale domnului Rogozin, dar la nivel de ministru de externe, cred că este pentru prima dată când Moscova vorbește oficial despre o posibilă recunoaștere a Transnistriei și sugerează posibilitatea retragerii pentru Ucraina calității de mediator în formatul 5+2 în negocierile pe reglementarea transnistreană. Până nu de mult, Transnistria considera Ucraina drept un aliat de nădejde în spatele frontului. În ce măsură în Ucraina s-a schimbat atitudinea față de problema transnistreană odată cu evenimentele din Donbass?
Но если территории Приднестровья совершаются диверсии на территории Украины, если там готовится военная
Păi dacă de pe teritoriul Transnistriei sunt organizate diversiuni pe teritoriul Ucrainei, dacă acolo este pregătită o grupare militară pentru aplicarea de lovituri asupra Ucrainei, cum trebuie ucrainenii să reacționeze la asta? Bineînțeles că noi vedem aici un cap de pod pentru agresiunea militară a Rusiei. Noi avem o stare de război cu Rusia. Rusia are acolo trupe militare și ea este gata de o intervenție militară de pe teritoriul Transnistriei. Iată de ce, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a ONU din 1974 cu privire la agresiunea militară, noi considerăm Transnistria ca fiind un potențial agresor militar, având în vedere că de pe acest teritoriu vine o amenințare la adresa noastră. Ce atitudine putem să mai avem? Nu cumva credeți că transnistrienii vor ieși cu demonstrații pașnice de protest împotriva agresiunii militare în Ucraina de pe teritoriul Transnistriei? Mă îndoiesc foarte mult de acest lucru. Din contra, cred că acolo se vor găsi foarte mulți voluntari doritori să îmbrace uniforma militară rusească sau uniforma trupelor rusești cu destinație specială. În ceea ce privește excluderea Ucrainei din formatul 5+2, Lavrov în general nu consideră Ucraina drept stat și subiect al dreptului internațional. Intenția lor este clară. Ei vor să scoată, să arunce Ucraina din acest format.
Kievul și-a schimbat atitudinea față de problema separatismului și față de regiunea transnistreană în particular? Am în vedere inclusiv aspectele comerciale. Până recent, prin teritoriul Ucrainei, mărfurile transnistrene puteau circula chiar și fără acte destul de liber.
Ce atitudine putem avea față de chestiunile comerciale când de pe teritoriul Transnistriei în Ucraina este livrat armament pentru acțiuni diverse? Versioniste în Odessa, de exemplu. Și aceasta este o amenințare reală de pe teritoriul Transnistriei, o amenințare militară reală. De pe teritoriul Transnistriei acționează serviciile speciale rusești. Bineînțeles că noi trebuie să ne fortificăm frontierele. Și am făcut asta, din punct de vedere militar, am fortificat controlul pentru că trebuie să ne apărăm teritoriul. Dacă administrația locală din Transnistria admite asemenea lucruri, ce atitudine trebuie să avem noi? Evident că le calificăm drept acțiuni neprietenești, mai mult ca acțiuni ostile în raport cu Ucraina.
Более того, как враждебные действия по отношению к Украине.
Скажите, как вы видите будущее региона, имея в виду?
Cum vedeți viitorul regiunii, având în vedere că Ucraina și Republica Moldova au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în Donbass Rusia a provocat un război hibrid la care se pare că nu intenționează să renunțe și regiunea transnistreană declară deschis că este cu Rusia și nu are nici cea mai mică intenție să meargă spre UE. Cum vedeți evoluând această partidă de șah?
Какой прогноз в этом отношении? Россия разморозит Приднестровский конфликт. А вы ожидали, что Россия развяжет широкомасштабную войну?
Че прогнозы ам? Că Rusia va dezgheța conflictul transnistrian. Se aștepta cineva ca Rusia să provoace o intervenție militară masivă în Ucraina? Pentru Rusia, în context geopolitic, nu are sens să dezghețe conflictul transnistrian atâta timp cât nu a acaparat Ucraina. În momentul în care Rusia recunoștea independența Abhaziei și Osetiei, la pachet ar fi trebuit să meargă și Transnistria și conducătorii Transnistriei în 2008 au cerut Kremlinului să fie recunoscuți împreună cu Osetia de Sud și Abhazia. Li s-a spus atunci că, până nu vom soluționa problema Ucrainei, nu vom lichida închida Ucraina ca stat, nu avem nevoie de o a doua enclavă Kaliningrad. Din acest motiv, Transnistria și-a activizat acum declarațiile cu privire la necesitatea independenței și alipirii la Rusia. Este un al doilea val. Dacă așa numitele republici populare Donetsk și Luhansk vor fi recunoscute de Rusia ca fiind independente și Transnistria ar vrea să prindă acest val, pentru ca împreună cu republicile Luhansk și Donetsk să obțină independența.
Expertul în politică externă și de securitate de la Kiev, Grigore Perepelțea, în dialog cu Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.